Este coro foi, sin dúbida, o máis activo da época. E iso non se pode perder. Es decir, si pasan 100 anos desde o ano desde que se creou Cántigas e a Turuxos e non hai algo que lembre eso, pois vais a perder, e non podemos perderlo. Es decir, que foi, sin lugar a dúbida, o máis importante participo da época e da historia da cidade de Lugo. En él, eu creo que en aquel momento participaron a maior parte das familias lucenses, polo tanto, nesa memoria que vamos a lembrar agora vanse ver reflexadas a maior parte dos lucenses porque están aí. E creo, hai algo que a mí me chamou a atención, me gustou muitísimo, ademais, que sempre, como coral daquela época, nas máis activas, participaron en eventos importantes como unha etapa que se fixo, unha campaña que se fixo para recaudar fondos da construción do Hospital de Santa María.